VOA News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่22มิถุนายน2563ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับผู้ติดโควิด -19 ทั่วโลกเพิ่มขึ้นเป็นมากกว่า8ล้าน8แสนคนขณะที่จีนตรวจหาเชื้อวันละเกือบ1ล้านคนประธานาธิบดีทรัมป์อยากชะลอตรวจโควิด -19 โดยระบุว่าตรวจมากเป็นดาบสองคมและตำรวจอังกฤษเชื่อว่าเหตุไล่แทงคนที่เวดดิ้ง3ศพนั้นเป็นการก่อการร้ายนะครับในส่วนเสริมข่าววันนี้มีรายงานวิเคราะห์เมื่อจีนกำลังใช้โอกาสที่มหาอำนาจหลายประเทศโดยเฉพาะสหรัฐกำลังให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาโควิด-19 เพื่อขยายอิทธิพลในเอเชียนะครับรายงานพิเศษจากนครแอลเอชีวิตครบรถจากดาวเต้นสุดเปรี้ยวยุคลูกกรุงสู่แม่ค้าขนมครกหวานมันที่แอลเอและส่งท้ายวันนี้นะครับผลการศึกษาชิ้นใหม่ยืนยันว่าการนั่งมากเกินไปเพิ่มความเสี่ยงของโรคมะเร็งได้ติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับครับเริ่มกันที่ข่าวเกี่ยวกับการระบาดของโควิด-19 นะครับจำนวนผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ทั่วโลกยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องอยู่ที่ระดับมากกว่า8ล้าน8แสนคนและเสียชีวิตมากกว่า 465,000 คนตามข้อมูลของมหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์ในช่วงบ่ายวันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐนะครับโดยสหรัฐมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็นมากกว่า 2,260,000 คนเสียชีวิตเกือบ 120,000 คนตามมาด้วยบราซิลที่มีผู้ติดเชื้อมากกว่า 1 ล้านคนเสียชีวิตราว 50,000 คนและรัสเซียซึ่งมีผู้ติดเชื้อมากกว่า 580,000 คนเกาหลีใต้รายงานผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก48รายในวันอาทิตย์นะครับในจำนวนนี้ครึ่งหนึ่งอยู่ในกรุงโซขณะที่จีนรายงานผู้ติดเชื้อเพิ่ม25รายส่วนใหญ่อยู่ในกรุงปักกิ่งเจ้าหน้าที่จีนระบุว่าเวลานี้กรุงปักกิ่งสามารถตรวจหาเชื้อโคโรนาไวรัสได้วันละเกือบ1ล้านคนหลังจากเกิดการระบาดรอบใหม่เมื่อกว่า1สัปดาห์ที่แล้วในเมืองที่มีประชากรราว20ล้านคนนี้ทางด้านองค์การอนามัยโลกออกมาเตือนว่าสถานการณ์การระบาดใหญ่ของโควิด-19 กำลังยกระดับขึ้นในรูปแบบใหม่และอันตรายกว่าเดิมนะครับพร้อมเตือนด้วยว่ามาตรการล็อกดาวน์ยังคงเป็นหนทางสำคัญในการสกัดกั้นการระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่เมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกเทดรอสอัธานอมเกรเบเยซุสกล่าวว่าการระบาดของโคโรนาไวรัสนั้นกำลังเข้าสู่เฟสใหม่ที่อันตรายจากตัวเลขผู้ติดเชื้อพุ่งสูงขึ้นในแต่ละวันโดยมากกว่าครึ่งหนึ่งของผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ในทวีปอเมริกานะครับส่วนประเด็นเรื่องการพัฒนาวัคซีนต้านโควิด-19 นั้นนายเกเบเยซุสย้ำนะครับว่าเป็นหนทางที่ยากลำบากจากที่ปัจจุบันมีวัคซีน141ชนิดที่ยังอยู่ในการพัฒนาแต่มีเพียง13ชนิดที่อยู่ระหว่างการทดสอบในมนุษย์นะครับและที่ผ่านมานั้นมนุษยชาติยังไม่สามารถพัฒนาวัคซีนโคโรนาไวรัสสำเร็จแต่ถ้าหากทำได้ก็จะถือว่าเป็นวัคซีนโคโรนาไวรัสขนาดแรกของโลกก็ว่าได้นะครับอีกด้านหนึ่งในสหรัฐนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวในวันเสาร์ระหว่างการหาเสียงที่รัฐโอคลาโฮมาว่าตนได้ขอให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขสหรัฐชะลอการตรวจหาผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสเนื่องจากเชื่อว่าเป็นดาบสองคมที่ต้องพบผู้ติดเชื้อจำนวนมากขึ้นตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์สประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวต่อหน้าผู้สนับสนุนหลายพันคนที่เมืองเทาซ่ารัฐโอคลาโฮมาในการหาเสียงครั้งแรกในรอบหลายเดือนหลังจากที่มีการใช้มาตรการล็อกดาวน์เพื่อป้องกันการระบาดของโควิด-19 โดยระบุว่าขณะนี้สหรัฐได้ตรวจหาเชื้อโคโรนาไวรัสกับประชาชนแล้ว25ล้านคนซึ่งมากกว่าประเทศอื่นผู้นำสหรัฐกล่าวด้วยว่ายิ่งตรวจมากก็ยิ่งพบผู้ติดเชื้อมากตนจึงสั่งการให้ชะลอการตรวจลงแต่เจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวระบุในเวลาต่อมานะครับว่าผู้นำสหรัฐเพียงแต่พูดติดตลกเท่านั้นประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวในงานนี้ด้วยว่าการตัดสินใจที่รวดเร็วของตนที่สั่งห้ามผู้โดยสารจากจีนและยุโรปเข้าประเทศสามารถช่วยรักษาชีวิตผู้คนได้หลายแสนคนแต่สำนักข่าวปลอมต่างๆไม่เคยให้เครดิตตนในการตอบสนองอย่างดีเยี่ยมเป็นปรากฏการณ์ในเรื่องนี้อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงนั้นตัวเลขผู้ติดเชื้อในสหรัฐยังคงเพิ่มขึ้นอย่างมากนะครับโดยเฉพาะในรัฐทางใต้และทางตะวันตกและขณะนี้สหรัฐมีผู้ติดเชื้อมากกว่า2,260,000คน ในการปราศัยในวันเสาร์ประธานาธิบดีทรัมป์ยังคงใช้คำเรียกเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่นี้ว่ากังฟูไวรัสและไวรัสจีนนะครับรายงานจากสื่อในสหรัฐระบุนะครับว่าผู้เข้าร่วมฟังประธานาธิบดีทรัมป์หาเสียงในครั้งนี้ซึ่งมีจำนวนประมาณ 6,000 คนนั้นส่วนใหญ่ไม่ได้สวมหน้ากากด้วยนะครับความล้มเหลวในการรับมือการระบาดของโควิด-19 ในช่วงที่ผ่านมาทำให้คะแนนนิยมของประธานาธิบดีทรัมป์ลดลงมากโดยล่าสุดมีคะแนนตามหลังคู่แข่งจากพรรคเดโมแครตคืออดีตรองประธานาธิบดีโจไบเดนราว13จุดตามผลการสำรวจของ Reuters Ipsos ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีในอีกราว5เดือนข้างหน้านะครับและสำนักข่าว Reuters รายงานเช่นกันนะครับว่าผู้ใช้แอปโซเชียลมีเดีย TikTok และแฟนเพลงเกาหลีใต้หรือ K-POPถูกระบุว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับตัวเลขคนจองที่นั่งที่มากเกินความจริงในการปราศัยหาเสียงครั้งแรกในรอบหลายเดือนของประธานาธิบดีทรัมป์เมื่อวันเสาร์ด้วยผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ต่างๆรวมทั้ง TikTok แอปวิดีโอยอดนิยมของวัยรุ่นถูกกล่าวหาว่าอยู่เบื้องหลังการแกล้งลงทะเบียนหลอกๆเพื่อจองที่นั่งในการปราศัยหาเสียงของประธานาธิบดีทรัมป์ที่เมืองเทาซ่ารัฐโอคลาโฮมาโดยไม่ตั้งใจจะไปร่วมฟังการหาเสียงจริงๆนะครับก่อนหน้าการปราศัยจะเริ่มขึ้นผู้จัดการคณะหาเสียงของทรัมป์แบรดพาสเกลระบุว่ามีผู้จองตั๋วสำหรับที่นั่งในสนามกีฬา BOK Center เข้ามามากกว่า1ล้านคนในขณะที่สนามกีฬานั้นมีความจุเพียง 19,000 ที่นั่งแต่เมื่อการปราศัยเริ่มขึ้นปรากฏว่ามีที่นั่งจำนวนมากนะครับโดยสื่อหลายสำนักระบุว่าผู้เข้าร่วมฟังประธานาธิบดีทรัมป์หาเสียงในครั้งนี้มีจำนวนประมาณ 6,000 คนซึ่งน้อยกว่าที่ทางคณะหาเสียงของทรัมป์ระบุไว้มากนะครับนายพาสเกลกล่าวโทษว่าเป็นเพราะสื่อกระแสหลักที่ทำให้ผู้ลงทะเบียนจำนวนมากไม่มาร่วมงานและอ้างว่าเป็นเพราะการประท้วง Black Lives Matter บริเวณหน้าสนามกีฬาดังกล่าวด้วยแต่ส.ส.หญิงพรรคเดโมแครตอเล็กซานเดรียโอคาซิโอคอร์เตสทวีตข้อความตอบโต้นายพาสเกลว่าบรรดาวัยรุ่นผู้ใช้ TikTok และแฟนเพลง K-POPคือผู้อยู่เบื้องหลังที่แท้จริงที่ทำให้ตัวเลขผู้ร่วมงานเหมือนจะสูงมากส.ส.หญิงผู้นี้ยังกล่าวขอบคุณไปถึงวัยรุ่นเหล่านั้นนะครับสำหรับการร่วมต่อสู้เพื่อความยุติธรรมด้วยทางด้านสื่อ CNN รายงานในวันอังคารนะครับว่าสมาชิก TikTok รายหนึ่งที่ใช้ชื่อว่า #TikTokGrandmaคือผู้นำในการรณรงค์นี้นะครับโดยมีคนกดไลค์วิดีโอที่ผู้ใช้รายนี้โพสต์ลงในสื่อสังคมออนไลน์มากกว่า 700,000 ครั้งนะครับครับและในขณะที่มหาอำนาจหลายประเทศโดยเฉพาะสหรัฐกำลังให้ความสนใจในการแก้ปัญหาโควิด-19 ในประเทศของตนผู้เชี่ยวชาญเรื่องความมั่นคงของสหรัฐมองนะครับว่าจีนกำลังใช้โอกาสนี้ขยายอิทธิพลในเอเชียคุณจำเริญตันสมบูรณ์มีรายงานจากผู้สื่อข่าวของ NBC เกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอครับ
เมื่อต้นสัปดาห์ที่แล้วทหารจีนปะทะกับทหารอินเดียที่แนวพรมแดนบริเวณเทือกเขาหิมาลัยโดยอินเดียระบุว่ามีทหารของตนเสียชีวิต20นายซึ่งนับเป็นเหตุการณ์รุนแรงที่สุดระหว่างประเทศทั้งสองในรอบ45ปีและเมื่อเดือนพฤษภาคมรัฐบาลปักกิ่งก็ประกาศจะใช้กฎหมายความมั่นคงฉบับใหม่สำหรับฮ่องกงหลังจากมีท่าทีค่อนข้างสงบนิ่งจากการประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตยในฮ่องกงเมื่อปีที่แล้วซึ่งเป็นจุดสนใจจากนานาประเทศส่วนในเดือนเมษายนเรือลาดตระเวนของจีนก็ชนกับเรือประมงเวียดนามลำหนึ่งใกล้หมู่เกาะพาราเซลซึ่งเป็นกรณีพิพาทกันอยู่ทำให้เรือของเวียดนามจมลงนอกจากนั้นก็มีรายงานด้วยว่าเรือสำรวจทางวิทยาศาสตร์ของจีนล่วงล้ำเข้าไปในน่านน้ำของมาเลเซียเพื่อติดตามเรือสำรวจแหล่งพลังงานใต้ทะเลของบริษัทน้ำมันแห่งชาติของมาเลเซียด้วยโดยเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้ทำให้บรรดานักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงมองว่าจีนกำลังฉวยโอกาสขณะที่ประเทศต่างๆยุ่งเรื่องการแก้ปัญหาโรคโควิด-19 ในประเทศของตนเพื่อแสดงอำนาจและพยายามขยายอิทธิพลโดยเฉพาะอย่างยิ่งในทะเลจีนใต้และในภูมิภาคเอเชียในลักษณะที่เป็นการเผชิญหน้ากับประเทศต่างๆแบบตัวต่อตัวถึงแม้จีนจะเสนอให้ความช่วยเหลือด้านการแพทย์กับหลายประเทศในเอเชียในเวลาเดียวกันก็ตามนายไมเคิลกรีนผู้อำนวยการศูนย์เอเชียศึกษาของมหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์ชี้ว่ารูปแบบพฤติกรรมดังกล่าวของจีนเป็นเรื่องที่เห็นได้ชัดโดยคุณไมเคิลกรีนผู้เคยทำงานในสภาความมั่นคงแห่งชาติของทำเนียบขาว สมัยอดีตประธานาธิบดีจอร์จ W. บุชบอกด้วยว่าตอนนี้จีนเห็นว่าเป็นช่วงเวลาของโอกาสขณะที่หลายประเทศในเอเชียกำลังตั้งคำถามเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของสหรัฐคุณไมเคิลกรีนมีความเชื่อเหมือนกับผู้เชี่ยวชาญอื่นๆอีกหลายคนที่ว่าจีนได้คาดคำนวณแล้วว่าประธานาธิบดีทรัมป์ผู้กำลังยุ่งอยู่กับการแก้ปัญหาหลายอย่างในประเทศจะไม่สามารถหรือไม่พร้อมที่จะระดมความสนับสนุนจากพันธมิตรต่างๆของสหรัฐเพื่อต้านทานอำนาจจีนในขณะนี้ได้ดังนั้นปักกิ่งจึงมีโอกาสประสบความสำเร็จได้มากกว่าจากการใช้ท่าทีเผชิญหน้าหรือคุกคามประเทศซึ่งอ่อนแอกว่าโดยคุณแพทริกโครนินนักวิเคราะห์คนหนึ่งของสถาบันฮักสันอินสติทิวต์ก็บอกว่าเรื่องที่จีนหวั่นเกรงก็คือการที่ประเทศต่างๆสามารถรวมตัวกันเพื่อต้านทานอิทธิพลของจีนอย่างไรก็ตามสิ่งที่จีนกลัวก็ไม่เกิดขึ้นในขณะนี้เพราะว่ารัฐบาลสหรัฐของประธานาธิบดีทรัมป์นั้นไม่อยู่ในฐานะที่จะระดมความสนับสนุนจากกลุ่มพันธมิตรอย่างได้ผลเพียงพอบรรดาผู้เชี่ยวชาญของสหรัฐตั้งข้อสังเกตด้วยนะครับว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกำลังใช้ยุทธศาสตร์การประจันหน้าและท้าทายอำนาจของประเทศต่างๆที่เล็กกว่าในเอเชียเพื่อปลุกกระแสชาตินิยมและช่วยเบี่ยงเบนความสนใจจากปัญหาเศรษฐกิจในประเทศขณะนี้ส่วนพลเรือเอกเจมส์สตาฟริดิสอดีตผู้บัญชาการกองกำลังนาโต้ของสหรัฐก็มองว่าการขยายอิทธิพลของจีนในช่วงนี้สอดคล้องกับนโยบายเส้นทางสายไหมใหม่หรือแผนงาน1ถนน1วงแหวนของจีนที่เริ่มจากทะเลจีนใต้ไปถึงมหาสมุทรอินเดียต่อเนื่องไปถึงบริเวณคาบสมุทร Horn of Africa ด้านที่ติดกับทะเลแดงเพื่อเชื่อมต่อกับยุโรปในที่สุดครับผมจำเริญตันสมบูรณ์ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับฟังข่าวกันต่อนะครับตำรวจสหรัฐเปิดเผยในวันอาทิตย์ว่าเกิดเหตุยิงกันที่นครมินิแอโพลิสทำให้มีผู้เสียชีวิต1รายและบาดเจ็บ11รายภาพถ่ายและวิดีโอที่เผยแพร่ทาง Facebook แสดงให้เห็นผู้ที่ถูกยิงหลายคนนอนอยู่กับพื้นโดยมีตำรวจพยายามเข้าช่วยเหลือนะครับก่อนหน้านี้ตำรวจมินนิแอโพลิสทวีตข้อความว่ามีผู้ถูกยิงได้รับบาดเจ็บ10รายถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลอาการมีตั้งแต่สาหัสไปจนถึงบาดเจ็บเล็กน้อยและขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงบริเวณพื้นที่แถบทางเหนือของนครมินนิแอโพลิสยังไม่ทราบแรงจูงใจของคนร้ายในการก่อเหตุนี้นะครับและยังไม่มีรายงานการจับกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้แต่อย่างใดนครมินนิแอโพลิสตกเป็นข่าวใหญ่ตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคมนะครับหลังเหตุการณ์ที่จอร์จฟลอยด์ชายอเมริกันเชื้อสายแอฟริกันเสียชีวิตขณะถูกตำรวจผิวขาวจับกลุ่มในย่านใจกลางนครมินนิแอโพลิสก่อนที่จะลุกลามไปเป็นการประท้วงในหลายเมืองของสหรัฐและอีกหลายประเทศนะครับส่วนที่อังกฤษนะครับตำรวจอังกฤษกล่าวในวันอาทิตย์ว่ากำลังเร่งสืบสวนเหตุมือมีดไล่แทงคนในสวนสาธารณะแห่งหนึ่งที่เมืองเรดดิ้งทางตะวันตกของกรุงลอนดอนซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต3คนโดยเชื่อว่าอาจเป็นการก่อการร้ายนะครับดีนเฮดันผู้ประสานงานด้านการต่อต้านการก่อการร้ายของอังกฤษกล่าวว่าเจ้าหน้าที่สืบสวนมุ่งประเด็นการก่อเหตุครั้งนี้ไปที่การก่อการร้ายแต่ก็ยังไม่ตัดความเป็นไปได้อื่นๆนะครับสำนักงานตำรวจเทมส์วัลลี่ระบุว่ามีผู้ถูกทำร้ายด้วยอาวุธมีดเสียชีวิต3คนและบาดเจ็บสาหัสอีก3คนจากเหตุการณ์มือมีดไล่ทำร้ายผู้คนในสวนสาธารณะฟอร์บิลลี่การ์เดนส์พาร์คโดยตำรวจได้จับกลุ่มผู้ต้องสงสัยเป็นชายวัย25ปีนะครับหัวหน้าตำรวจสืบสวนเอียนฮันเตอร์ระบุว่าไม่มีข้อมูลข่าวกลองบ่งชี้ว่าจะมีการก่อเหตุอื่นๆต่อประชาชนสืบเนื่องจากเหตุการณ์นี้นะครับและเชื่อว่าคนร้ายน่าจะมีเพียงคนเดียวนายกรัฐมนตรีบอริส จอห์นสันได้พบหารือกับเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงตำรวจระดับสูงและรัฐมนตรีหลายคนเพื่อรับทราบความคืบหน้าเกี่ยวกับเหตุการณ์สะเทือนขวัญ นี้การโจมตีด้วยมีดครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงเย็นวันเสาร์ตามเวลาท้องถิ่นนะครับขณะที่ผู้คนจำนวนมากพักผ่อนกันที่สวนสาธารณะ Forbury Gardens Park ในเมืองเรดดิ้งพยานในเหตุการณ์ระบุว่าชายผู้หนึ่งได้เดินเข้าไปในกลุ่มคนและตะโกนคำหยาบบางคำออกมาจากนั้นใช้มีดไล่แทงคนในบริเวณนั้นก่อนหน้านี้ไม่กี่ชั่วโมงเพิ่งมีการประท้วงเรียกร้องสิทธิคนผิวสีที่สวนสาธารณะแห่งเดียวกันนี้ แต่ตำรวจเชื่อว่าไม่มีความเกี่ยวข้องกันระหว่างการประท้วงกับการก่อเหตุไล่แทงผู้คนเหตุการณ์ก่อการร้ายโดยใช้มีดเป็นอาวุธเกิดขึ้นบ่อยครั้งในอังกฤษและหลายเมืองในยุโรปในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยครับกลับมาที่สหรัฐบ้างนะครับรสชาติหวานมันของขนมหวานนั้นถือเป็นสิ่งหนึ่งที่คนไทยหลายคนคิดถึงยามไกลบ้านนะครับที่นครลอสแอนเจลิสมีร้านขายขนมครกที่ขายมานานเกือบ20ปีเจ้าของคือคุณรุจิราภาพัฒนะในอดีตนั้นเธอคือสมาชิกดาวรุ่งจากวงสุนทราภรณ์และจากคนที่สร้างความบันเทิงบนเวทีวันนี้เธอเลือกเปลี่ยนบทบาทมามอบรสชาติหอมหวานของขนมครกให้คนไทยในอเมริกาได้ชิมกันนะครับคุณคมสันศรีธนวิบุญชัยมีรายงานเรื่องนี้ส่งมาจากนครแอลเอครับ
ตลาดแล็กซีถือเป็นตลาดใหญ่ที่คนไทยในพื้นที่เมืองลอสแองเจลิสรู้จักกันเป็นอย่างดีบรรยากาศของที่นี่มักจะคึกคักมากเป็นพิเศษในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์และมุมเล็กๆใกล้ลานจอดรถของตลาดแห่งนี้เป็นจุดขายอาหารไทยครับทั้งส้มตำหมูปิ้งและที่สำคัญขนมหวานที่ถือว่าหากินได้ยากในประเทศสหรัฐอย่างขนมครกที่ทำขายจากเตาหลุมแบบร้อนๆคุณรุจิราภาพัฒนาหรืออาติงคือเจ้าของร้านขนมครกแม่ติงเธอนำพาขนมไทยรสชาติหวานมันชนิดนี้มาขายที่นี่ได้ราว20ปีแล้วแต่เธอเล่าให้กับ VOA ไทยฟังนะครับว่าเมื่อก่อนไม่เคยมีประสบการณ์ในการทำขนมหวานแต่อย่างใดในอดีตเธอคือนักร้องที่เปี่ยมด้วยความมั่นใจที่คนรุ่นใหญ่รู้จักในนามสวนีพัฒนานักร้องดาวรุ่งจากวงสุนทราภรณ
์เราก็เติบโตมากับแวดวงของดนตรีไทยเราก็มีโอกาสได้มองเห็นดนตรีสากลของกรมประชาสัมพันธ์ซึ่งตอนนั้นนอกจากจะเป็นวงกรมประชาสัมพันธ์แล้วยังเป็นวงสุนทราภรณ์ด้วยค่ะเราเป็นคนรักในการร้องเพลงนะคะแล้วอยู่ในแวดวงของศิลปินนะคะไม่ว่าจะเป็นดนตรีไทยดนตรีสากลเราก็ชอบในการร้องเพลงเราก็ไปสมัครเขาเรียกตอนนั้นเรียกว่าดาวรุ่งสุนทราภรณ
์ความรักในเสียงดนตรีนี้ครับเธอบอกว่าได้มาจากการเติบโตในครอบครัวที่รายล้อมด้วยบุคคลในแวดวงดนตรีและศิลปะคุณแม่บุญธรรมของคุณรุจิราภาคืออาจารย์ฉลวยจิยจันทร์ศิลปินซาอู้ที่มีชื่อเสียงในยุคนั้นและคุณลุงของเธอคือหม่อมหลวงขาบกุญชรณอยุธยาอดีตอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ซึ่งทำให้เธอมีโอกาสเดินทางไปกรมประชาสัมพันธ์บ่อยๆในวัยเด็กช่วงอายุราว 13-14 ปีครับเธอได้เข้ามาเป็นนักร้องดาวรุ่งสุนทราภรณ์คุณรุจิราภาบอกให้ฟังนะครับว่าผลงานเพลงของเธอนั้นไม่ได้โดดเด่นด้านเสียงร้องแต่จะเน้นไปในแนวสนุกสนาน
จริงๆแล้วจะบอกว่าเพลงอาดังเนี่ยมันก็ไม่ได้นะเป็นการเต้นเป็นดาวเต้นรุ่นแรกๆเราก็จะอยู่ในแวดวงของดาวเต้นจนอายุ16จบม .6 ก็ออกมาร้องในคลับในคลับตอนนั้นก็ดังมากโลลิต้าสีดาเซซี่บองอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
หลังจากใช้ชีวิตเป็นนักร้องดาวเต้นลูกกรุงตามไนท์คลับเธอเดินทางมาที่ประเทศสหรัฐโดยวางแผนนะครับที่จะมาเที่ยวประมาณ2เดือนตามคำเชิญชวนของเพื่อนสนิทในวงการแต่เธอกลับชอบประเทศนี้และตัดสินใจตั้งต้นชีวิตใหม่ที่นี่
ตอนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรนะคุณชัยไลชัยทาที่เป็นเพื่อนสนิทก็บอกติ๋งมาเที่ยวไหมเราก็นึกนานๆไปเที่ยวสหรัฐก็ไปสักทีไปสัก2เดือนมาเที่ยวแล้วก็จะกลับปรากฏว่านี่ก็อยู่มา32ปีค่ะ
การใช้ชีวิตในประเทศสหรัฐของคุณรุจิราภาไม่ต่างจากคนไทยคนอื่นๆในยุคนั้นครับเธอต้องทำงานที่หลากหลายเพื่อประคองชีวิตในต่างแดนจากความสามารถที่ถนัดอย่างการร้องเพลงเธอเล่าให้ฟังว่าไม่สามารถยึดเป็นอาชีพหลักได้จำนวนวันทำงานที่จำกัดเพียง 3-4 วันต่อสัปดาห์ทำให้เธอต้องทำงานอื่นๆควบคู่ไปด้วยจนวันหนึ่งครับคนรู้จักมาแนะนำชี้ช่องทางการขายขนมครกแม้จะไม่มีประสบการณ์ไม่มีความมั่นใจแต่เธอก็อยากจะทดลองทำ
พี่ติ๋งขายขนมครกไหมเราก็บอกโอ้ยพี่เป็นนักร้องมันจะได้เหรออะไรเงี้ยเขาก็บอกได้พี่ลองดูเราก็ชอบลองอยู่แล้วเพราะว่าการทำงานอะไรที่ได้ตังโดยสุจริตเนี่ยอาก็อยากจะทำลองถูกลองผิดมาตื่นขึ้นมาก็มิกขนมครกมาอะไรต่ออะไรจากไม่อร่อยจนกระทั่งก็ตอนนี้แหละค่ะก็มีคนชื่นชมว่าอร่อย
แม้ในวันนี้ครับจะมีขนมไทยที่อร่อยไม่ต่างกันจากพ่อค้าแม่ค้าคนไทยจำหน่ายเพิ่มขึ้นในประเทศสหรัฐคุณรุจิราภาบอกว่าเพราะเธอขายขนมครกนี้มานานและคนรู้จักเธอผ่านสื่อท้องถิ่นอยู่แล้วทำให้ลูกค้าที่คุ้นเคยก็ยังคงแวะเวียนมาอุดหนุนอยู่อย่างสม่ำเสมอเธอแนะนำเคล็ดลับให้กับคนรุ่นใหม่ฟังนะครับว่าให้มองเห็นเสน่ห์ของธุรกิจอาหารที่ควรคำนึงมากกว่าเรื่องของรสชาติแต่คือการบริการอย่างจริงใจ
เวลาใครเข้ามาในร้านเราจะมีการดูแลอย่างเหมือนกับญาติสนิทนะคะเหมือนกับครอบครัวเข้ามาสั่งแล้วยังคะ ร้อนไหมคะดื่มน้ำไหมคะอาว่าแล้วมันเป็นเสน่ห์อย่างนึงนะถ้าเราอร่อยแค่ไหนแล้วเราไม่ใส่ใจลูกค้าเราดูถูกลูกค้าอาว่าเราจะอยู่ไม่ได้นานถึงเกือบ20ปีอย่างที่อาอยู่ล่ะค่ะ
การอยู่ไกลบ้านแม้จะมีอุปสรรคที่มากมายแต่คุณรุจิลาภาบอกว่าเธอรักที่นี่ครับและมีความสุขที่ได้ใช้ชีวิตในประเทศสหรัฐ
แต่พออยู่ไปแล้วเรารักที่นี่คือการเท่าเทียมของพลเมืองของเขาค่ะคุณจะรวยคุณจะจนยังไงมีความเท่าเทียมกันเราชอบตรงนี้เราชอบที่นี่อะค่ะ
ปัจจุบันคุณรุจิลาภาใช้ชีวิตในวัย67ปีอยู่กับลูกชาย1คนนะครับเธอเห็นว่าไม่เกิน5ปีนี้จะยุติการขายเนื่องจากไม่มีผู้สานต่อแม้ในอนาคตนะครับธุรกิจของเธอจะกลายเป็นเพียงตำนานที่เล่าขานของคนไทยในเมืองลอสแองเจลิสแต่วันนี้เธอยังคงมีความสุขในการมอบรสชาติหอมหวานอันเป็นเอกลักษณ์ของขนมครกไทยให้ทั้งคนที่คิดถึงบ้านรวมถึงชาวต่างชาติได้ลิ้มลองกันผมคมสันต์ศรีธนวิบุญชัย VOA ไทยรายงานจากมหานครลอสแองเจลิสครับ
ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับเดี๋ยวไปฟังรายงานส่งท้ายครับครับสุดท้ายวันนี้นะครับเราคงจะได้ทราบกันมาก่อนแล้วว่าการใช้ชีวิตแบบเฉื่อยชาที่อยู่นิ่งๆโดยไม่ค่อยเคลื่อนไหวร่างกายนั้นไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพนะครับและผลการศึกษาชิ้นใหม่ที่เผยแพร่ในวารสารการแพทย์ JAMA Oncologyเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วก็ยืนยันว่าการนั่งมากเกินไปเพิ่มความเสี่ยงของโรคมะเร็งได้คุณจำเริญตันสมบูรณ์มีรายงานเรื่องนี้ที่เรียบเรียงมาจาก CNN มาเสนอส่งท้ายครับ
ศูนย์มะเร็ง MD Anderson ที่มหาวิทยาลัยแห่งรัฐเท็กซัสติดตามศึกษากลุ่มตัวอย่างราว 8,000 คนในช่วงเวลาตั้งแต่ปี2552ถึง2556โดยให้คนกลุ่มนี้พกอุปกรณ์เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของร่างกายอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ตื่นอยู่โครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาซึ่งทำกับคนอเมริกันที่มีอายุเกิน45ปีจำนวนกว่า 30,000 คนโดยเฉพาะที่เป็นคนอเมริกันผิวดำและที่อยู่ในรัฐทางใต้เพื่อหาคำตอบว่าเหตุใดคนกลุ่มนี้จึงมีอัตราเส้นเลือดในสมองอุดตันซึ่งเป็นสาเหตุของการสูญเสียความจำหรือเป็นโรคหลงลืมมากกว่าคนกลุ่มอื่นครับผลการศึกษาหลังจากที่ติดตามเก็บข้อมูลเป็นเวลา5ปีแล้วได้พบว่ากลุ่มคนที่มีพฤติกรรมเฉื่อยชาคือชอบอยู่นิ่งๆโดยไม่เคลื่อนไหวร่างกายนั้นมีอัตราการเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งสูงกว่าคนกลุ่มอื่นถึง 82% เมื่อปรับตัวแปรอื่นๆที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นอายุเพศหรือสถานะโรคประจำตัวออกไปแล้วและกลุ่มตัวอย่างที่ว่านี้ก็ไม่เคยมีใครเป็นมะเร็งมาก่อนเลยเมื่อเริ่มการวิจัยครับแพทย์หญิงซูซานกิลคริสหัวหน้านักวิจัยของศูนย์มะเร็งที่มหาวิทยาลัยแห่งรัฐเท็กซัสบอกว่าการศึกษานี้นับเป็นครั้งแรกที่บ่งชี้ความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดระหว่างการไม่เคลื่อนไหวร่างกายกับการเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งและว่าการค้นพบความสัมพันธ์ที่ว่านี้ช่วยเน้นย้ำถึงความจำเป็นของการนั่งอยู่กับที่ให้น้อยลงและเคลื่อนไหวร่างกายให้มากขึ้นโดยแพทย์หญิงซูซานแนะว่าการนั่งให้น้อยลงอย่างน้อยวันละ30นาทีและหันไปทำกิจกรรมเบาๆหรือกิจกรรมระดับปานกลางอย่างเช่นการเดินจะสามารถลดความเสี่ยงของมะเร็งลงได้ถึง 8% ก่อนหน้านี้เคยมีผลการศึกษาที่แสดงนะครับว่ากว่า 50% ของการเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งนั้นอาจป้องกันได้จากการเลือกรูปแบบการใช้ชีวิตที่เหมาะสมอย่างเช่นทานอาหารที่มีประโยชน์ออกกำลังกายและไม่สูบบุหรี่แต่ครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกที่ผลการศึกษาสามารถยืนยันได้จากอุปกรณ์ที่ช่วยรายงานการเคลื่อนไหวซึ่งติดอยู่กับร่างกายของกลุ่มทดลองแทนที่จะให้สมาชิกกลุ่มทดลองรายงานข้อมูลจากความจำของตัวเองในขณะที่แพทย์หญิงซูซานกิลคริสแนะว่าการเปลี่ยนอิริยาบถอย่างเช่นลุกขึ้นยืนหรือเดินราว5นาทีในทุกๆชั่วโมงหรือการเคลื่อนไหวร่างกายแบบเบาๆเช่นการเดินวันละ30นาทีนั้นจะช่วยลดความเสี่ยงของมะเร็งลงได้ราว 8% แต่กิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกายระดับปานกลางถึงระดับเข้มข้นเช่นการถีบจักรยานด้วยความเร็วราว16กิโลเมตรต่อชั่วโมงการเดินเร็วๆการเคลื่อนไหวแบบแอโรบิกในน้ำไปจนถึงการเต้นรำในจังหวะบอลรูมหรือการเล่นเทนนิสนั้นจะช่วยลดความเสี่ยงของการเสียชีวิตจากมะเร็งลงได้ถึง 31% ด้วยและจากข้อมูลดังกล่าวหัวหน้านักวิจัยของศูนย์มะเร็งที่มหาวิทยาลัยแห่งรัฐเท็กซัสก็บอกว่าขั้นต่อไปคือการศึกษาเพื่อพยายามหาคำตอบว่าการเคลื่อนไหวหรือไม่เคลื่อนไหวร่างกายนั้นจะมีผลโดยเฉพาะเจาะจงต่อมะเร็งที่อวัยวะส่วนใดรวมทั้งเพศและเชื้อชาติจะมีส่วนกำหนดเรื่องนี้ด้วยหรือไม่ครับผมจะประเมินตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ
Voice of America Washington